日话题，
ประเด็นวันนี
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมทิมสันตสมบัติครับวันนี้คุณสุวัตราศิลปสุธาดลครับพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพ อภิมัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการขององค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกหรือ EFSCO พูดคุยกันหลายเรื่องด้วยกันเลยครับรวมถึงการทำความรู้จัก EFSCO เองแล้วก็การให้ทุนการศึกษากับคนไทยและประเทศสมาชิกของ EFSCOในการศึกษาต่อด้านการบินอวกาศในประเทศจีนเราไปรับฟังกันเลยครับ
EFSCO นี่เขาทำอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับก็เป็นองค์กรความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจงไปทางด้านอวกาศ
ค่ะ
ครับพอพูดถึงอวกาศมันก็จะมีทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อย่างเช่นการสร้างดาวเทียมกันอะไรต่างๆคือพัฒนาเทคโนโลยี2การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
อ
ันนี้ก็คือประเทศที่ยังไม่มีศักยภาพที่จะถึงขั้นสร้างดาวเทียมได้หรือสร้างจรวดได้ก็จะเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีอย่างภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าใช้อวกาศทางด้านการสื่อสารการนำร่องพวกนี้นะฮะเป็นแอปพลิเคชันโดเมนหนึ่งที่เป็นหลักๆก็คือการศึกษาทางด้านไซน์อย่างเช่นการอะไรกันไปสำรวจดวงจันทร์สำรวจดาวอังคารอย่างนี้นะที่จะครอบคลุมหลักๆที่3โดเมนนี้แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกส่งเสริมเรื่องการศึกษาทางด้านอวกาศนะคือที่นี่ก็จะร่วมกับทาง CSC ทาง China Scholarship Council ให้ทุนผ่านทาง EFSCO เนี่ยนะให้ทุนประเทศสมาชิกทุกปีเพื่อที่จะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกทางสาขาทางด้านอวกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ
ครับคือในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะตั้งทีมกันว่าปีนี้เราจะมุ่งสนับสนุนไปด้านใดอย่างเช่นปีนี้เราจะส่งเสริมทางด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเอาทุนปริญญาโทปีนี้จะเป็นทางด้านนี้นะอะไรเง
ี้
ยหรือว่าเราจะมุ่งไปทางด้านโอเคการประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำร่องว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างน
ะ
เปิดโต GPS พวกนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละปีนี่ก็จะมีทีมมาแล้วก็เราให้ทุนประเทศสมาชิกนี่เยอะนะแต่ละปีก็น่าจะ40กับ50ทุน
โอ้40ถึง50ทุนเลยทีเดียว
เรียนปริญญาโทปริญญาเอกในมหาลัยที่เรียกว่าท็อปที่สุดของจีนทางด้านแอโรสเปซนะมหาลัยเป่ยหังมหาลัย NPU ที่เซียนมหาลัยฮาร์บินInstitute of Technology HIT ที่ฮาร์บินนี่ถือว่าท็อปๆของจีนเลยนะ
ค่ะแล้ว450ทุนนี้ในแต่ละปีเด็กไทยมีได้บ้างไหมคะอาจารย
์คือตั้งแต่เริ่มองค์กรมาตอนนี้ทุนน่าจะประมาณ300กว่าทุนโดยรวมนะของเราอยู่ที่50ประมาณ50ทุนก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ว่าที่น่าสังเกตคือพักหลังๆเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาจะด้วยโควิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือมันน้อยจนน่าใจหาย
ค่ะ
อย่าง
คำว่าน้อยจนน่าใจหายเนี่ยคือ1เด็กสมัครน้อยจนน่าใจหายหรือว่า
ครับน่าจะเป็นเคสแรกเพราะว่าใบสมัครที่มาจากเมืองไทยเนี่ยอย่างเช่นปีล่าสุดนี้ก็มาท่านเดียว
มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าเขาไม่รู้การประชาสัมพันธ์อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าเด็กไทยสนใจเรียนสาขานี้น้อย
เรื่องการประชาสัมพันธ์ผมว่ามันก็น่าจะถึงนะเพราะว่าทางหน่วยงานที่เป็นโฟกัสพอยต์ของเราทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขาก็กระจายข่าวไปทุกครั้งที่มีข่าวจากทางด้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องทุนเรื่องโครงการอะไรต่างๆตัวผมเองผมก็ได้รับข่าวว่าผมก็มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนก่อนที่ผมจะมาทำที่นี
่
เพราะฉะนั้นผมว่าการกระจายข่าวสารข้อมูลไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่นะก
็
จะติดว่าถ้าเป็นเรื่องนี้อวกาศแล้วคนไทยอาจจะยังมองไปทางตะวันตกอยู่หรือเปล่า
หรือมันคนเด็กไทยมองเรียนไปแล้วมันไกลตัวไหมหรือจะกลับมาน
ั่นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าคือถ้าเอาเขาจริงๆผมว่าโดยรวมแล้วจำนวนนักศึกษาทางด้านนี้ก็น้อยนะ
ค่ะ
ครับยังน้อยอยู่กระทั่งว่าคือในยุคผมเนี่ยเมื่อกี่ปีละ30ปีที่แล้วที่ผมเริ่มเรียนทางด้านอวกาศอันนั้นก็คือแบบนับหัวได้เลยป
ั
จจุบันนี้ก็ยังก็คือก็ดีขึ้นแต่ยังไม่เยอะมากฮะผมว่าของเราก็ต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากขึ้น
Thank you. แต่จริงๆแล้วอ่ะพอฟังอาจารย์พูดคือคนไทยมักจะเข้าใจว่าพอไปอวกาศก็คือเหมือนที่เราเห็นสวมชุดนักบินอวกาศแต่จริงๆการทำงานกับอวกาศมันมีหลายส่วนมากกว่านั้นมันมีเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมมันมีเรื่องของไอ้ GPS เรื่องอะไรที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเราจริงๆแต่เด็กไทยยังไม่ค่อยรู้ป่ะคะอาจารย
์จริงๆรู้แหละฮะคือทุกคนเนี่ยผมว่าใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอวกาศแทบไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราดูทีวีเราอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเราขับรถใช้ GPS คือมันอยู่กับเราโดยที่เราจะรู้หรือเปล่าคือเรามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแน่ๆยิ่งในอนาคตอย่างการสื่อสารอย่างที่เราเห็นกันดาวเทียมที่จะเป็นลักษณะเป็นพันๆดวงที่ส่งขึ้นไปอย่างนี้คือมันจะยิ่งใกล้กับเราพวกอินเทอร์เน็ตออฟซิงหรือเป็นพวกสมาร์ทซิตี้พวกกระทั่งว่าการทำการเกษตรที่เป็นสมาร์ทคือจะไม่ต้องใช้คนเลยแต่ว่าเทคโนโลยีอวกาศเลยพวกนำร่องพวกภาพถ่ายดาวเทียมนี่มันช่วยได้หมดเอามาประยุกต์ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ไกลตัวแน่ๆหรอกผมโชคดีที่เรียนสาขานี้ตั้งแต่มันยังไม่บูมเท่าไหร่นะ
เรียกว่าอาจารย์วิสัยทัศน์ดีมากอ่ะคือเริ่มเรียนตั้งแต่โอยุคก่อนน่าจะประมาณกี่สิบ
30ปี
สามสิบปีที่แล้ว
ตอนนั้นเรายังไม่มีดาวเทียมของเราด้วยซ้ำไปตรงนั้นนะฮะ
ยังสนใจเรื่องเด็กไทยกับทุนการศึกษาอยู่ค่ะอาจารย์หรือว่าสิ่งที่ทางนี้require ไอ้พวกคุณสมบัติต่างๆสูงเกินไปหรือเปล่า
อันนี้ไม่ใช่เลยครับยิ่งเข้าง่ายด้วยซ้ำก็คือถ้าอย่างที่เราอยู่ที่จีนเราก็จะเห็นว่าการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อปอย่างนี้นะคือถ้าเราต้องแข่งกับเด็กจีนเนี่ยอันนี้ผมว่าสู้ไม่ได้ง่ายๆนะทีนี้พอมันผ่าน channel ทาง EBSCO มาเนี่ยก็คือเราก็จะคัดเลือกแล้วก็แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มประเทศของ EBSCO เพราะฉะนั้นโอกาสง่ายกว่าด้วยซ้ำ
ปีนึงให้กี่ทุนคะ
45ทุนโดยประมาณ
สมมุติของไทยนี้ได้ประมาณกี่ทุนอย่าง
อันนี้มันไม่ได้มีจัดสรรไปขนาดนั้นก็คือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด้วยก็คือมา
ได้ทั้งทุนปริญญาโท
และเอก
และเอกแปลว่าต้องเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์
ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็น
บางปีเราก็เน้นไปทางด้านกฎหมายอวกาศก็
ม
ีครับบางปีเราให้ทุนทางด้านกฎหมายอวกาศซึ่งจากเมืองไทยเราก็จบไปหลายท่านแล้วนะฮะที่จบกฎหมายอวกาศจากที่ไปหังเนี่ย
อ๋อน่าสนใจน่าสนใจจริงๆแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วเป็นช่องทางที่น่าจะสนับสนุนเด็กไทยหรือว่าบัณฑิตจบใหม่ที่อยากจะเรียนต่อให้มาศึกษาทางนี
้ครับครับต้องช่วยกันเต็มที่เลยครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ประเทศเราเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ด้วยเพราะว่าเราลงขันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มที่สุด ที่ตรงและง่ายที่สุดก็เนี่ยการส่งคนมาศึกษาระดับปริญญาโทเอกทางด้านอวกาศ
样子太可爱，追你的男生每个都超级厉害，我却在考虑怎么 say hi。害羞的我这样下去要怎么办？怎么办？爱情甜又酸，我不是 boss， 没有超大的 house。如果送你 rose， 可不可以给我 chance？ 不想看时间这么一点一滴 face。老夫子戴着假发，我不要三寸金莲胡花，想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成风。我幻化成雨，守护你身边，一笑为红颜。你若化成风，我幻化成雨，爱锁在眉间，似水往昔浮流年。周末找个借口和你泛舟，一壶清酒，江水悠悠，我心悠悠，这感情 just for you。表面平静，其实内心早已风起云涌，缘自觉。几番轮回，你锁眉，爱有你的心情，左右我的情绪。虽然有些问题真的很难搞定，我还是充满信心。老夫子戴着假发，我不要三寸金莲胡花，想和你跳超短裙的恰恰，想带你回家见妈妈。你若化成风，我幻化成雨，守护你身边，一笑为红颜。你若化成风，我幻化成雨，爱锁在眉间，似水往昔浮流年。你若化成风，我幻化成雨，守护你身边，一笑为红颜。你若化成风，我幻化成雨，爱锁在眉间，似水往昔。
หลายคนก็มองว่าอ้าวอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นศาสตร์ที่เป็นสาขาที่อาจจะใหม่อะไรเงี้ยคนที่แบบอาจจะอายุ40กว่าแล้วยังสามารถเรียนได้ไหมคะ
เท่าที่ผมดูน่าจะ35นะ
35เต็มก็คือ maximum เต็มที่อาจจะจำกัดอายุผลการเรียนจำกัดไหมคะว่าจะต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ในช่วงตอนปริญญาตรีจะต้องได้ถึง 3.5
ตอนนี้เราไม่ได้ระบุชัดถึงขนาดนั้น
ค
ือท้ายที่สุดก็จะเราจะมีกระบวนการในการคัดเลือกอีกทีตอนนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าพื้นฐานคุณเป็นยังไงมีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยภาษานี่อาจจะต้องจำเป็นนะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอาจจะจำเป็น
ภาษาจีนยังไม่ต้องเดี๋ยวเรียนที่นี
่ก็คือภาษาอังกฤษน่าจะจำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์ก็ตามที่มีระบุไว้รายละเอียดแอปพลิเคชันอะไรทั้งหมดก็คือส่งมาแล้วก็มีขั้นตอนก็คือสัมภาษณ์แค่สัมภาษณ์อย่างเดียวหรือว่า
สัมภาษณ์อย่างเดียว
ไม่ต้องทำข้อเขียนใช่ไหมคะ
ไม่มีข้อเขียนครับการแข่งขันน่าจะน้อยนะคร
ับ
ว่าประเทศกับประเทศสมาชิกของเราปกติผมเองจะเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยมาเนี่ยผมก็พยายามส่งเสริมให้ได้มาเรียนทางนี
้อ๋อก็คือว่าเด็กไทยจะสมัครกี่คนเราก็จะต้องรวมกับอีก11ประเทศสมาชิกแล้วก็เหมือนกับว่าสมมติปีนี้ให้40ทุนก็คือสมมติสมัครมา100คนอะไรเงี้ยก็อาจจะก็คือพยายามจะพุชให้เด็กไทยได้อยู่ใน1ใน40หรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
ครับครับคืออันนี้ก็ผมก็สามารถที่จะส่งเสริมได้ว่าให้ทางไทยได้เรียนเพราะนั้นก็หนึ่งก็ความสนใจนี่แหละครับว
่
าสนใจที่จะมาเรียนทางด้านอวกาศนี่แหละคุณสมบัติข้อแรกเลย
ค่ะค่ะ
คือต้องมองว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวละว่าเราอาจจะช้าก็ได้ซ้ําไปถ้าจะคิดจะเริ่มเรียนตัวนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ยังไม่ถึงกับสายมากสนใจที่จะเรียนทางด้านมันสนุกนะฮะเรียนทางด้านอวกาศเน
ี่
ยถ้าใครชอบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันทุกศาสตร์ทุกศาสตร์ของวิศวะมารวมกันเครื่องกลไฟฟ้าสื่อสารควบคุมทุกอย่างนะอยู่ในตัวดาวเทียมแล้วมันทำสนุกแล้วก็ในเรื่องของอนาคตต่อไปผมว่าไม่น่าห่วงอนาคตว่าเรียนมาแล้วจะทำอะไรแล้วจะตกงานไหมไม่แน่ๆนะครับ
และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในการสัมภาษณ์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพ อภิไมยผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอสโกเวลาหมดลงแล้วผมทิมสันตสมบัติลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
是天晴就会有彩虹，所以你一脸无辜不代表你懵懂，不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛，但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你留下每一滴泪都让人感动，但愿你以后每一个梦不会一场空，天上人间如果真值得歌颂，也是因为
欣赏，我是沉默的存在，不当你的世界，只做你肩膀，拒绝成长到成长，变成想要的模样，再举手投降以前，让我再陪你一段。沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最伤心的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来，未来多再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享。幸福感觉不孤单，陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最伤心的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，情节来，未来多漫长再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最伤心的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来，未来多漫长再漫长。